4-10 түймек. Израиль байын дуулун барытын комунан аянга турумута. Ара Вирсавияга тиен агатын Исаак таңаратыгар сүү өлүрөн толук бербит. Ол түн киниеха таңара көстөн Яков, Яков ден ыңырбыта. Бу барбын, дейбіте Израиль. Он уаха әппіте, мен таңарабын, ән ағаң таңаратабын. Египетке барыргыттан куттаныма, онна мен әйгіттен улуу нуруоту өскәтем. Мен әйгіннен Египетке барсыам, онна онтан бәйем әйгін тахарыам. Өллөккіне қараққын Иосиф сабыға. Иаков Вирсавияттан тақсан аян солын топпута. Израиль болаттыра фараон бербін бобоскаларыгар Иаковы, оғыну жақтары олордон, сүйлерін инлерігер үйрен, ханаанға мұспын байдарын долларын ылан аянға тұрбуттыра. Жә, еті күрдің Иаков, ұжуардарым бұқа барыларын күтті бірінге Египет сіригер көспіті. Олаттарын, ол сиеннерін, кыргыттарын, кыз сиеннерін бүтін ұхын Египетке илже барбыта. Израиль Египетке көхен барбыт олаттарын аттара соллара бубалар. Яков онна кини ұжвардара. Яков бастығы ола Урувимден. Урувим олаттара ханоқ, Фаллу, Хесрон, Харми, Симеон уғылаттыра Иемуил, Иамин, Огад, Иахин, Сохар, онна қанаған жақтырыттан уғыла Саул. Левей уғылаттыра Гирсон, Кааф, Мерари. Иуда уғылаттыра Ир, Онан, Шела, Фарес, Зара. Ир икки, Онан икки, Ханаан селигер олорун өлбүттере. Фарес волаттыра, Есром, Хамул деннере. Иссахар волаттыра, Фола, Фува, Иов, Шимрон. Завулон волаттыра, Серед, Елон, Яхлеил. Бу лия Яковка Месопотамияға олырын түріппіт олаттыра. Күға дина әме онны түріппіт. Онын Яков лияттан ұжордарын ақтаққа, кіргіттарын олаттарын күтті барыта отут үске. Гад олаттыра Цифион, Хагги, Шуни, Эсбон, Эри, Аради, Арели. Асир олаттыра Имна, Ишва, Ишви, Брия. Кенелері күтті бірігі түрәбіт күсата Серах. Брия олаттыра Хевер, Малхиил. Бу 16 кеге Яков Зелфаттан агата Лаван кыгыр Лияга бербет чыгар жактырыттан ужордур. Яков ойогун Рахил болаттыра Иосифтах Вениамин. Египет сиригер Илиополлагы күн таңаратын үлехетин Потифер кыга Асениева Йосифка Манассия онна Эфремден волаттыры түрөп бүтө. Вениамин волаттыра Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хуппим, Ард. Бу он түркеге Яков Рахилтан ұжордыра. Дан ола Хушим. Нефалим уолаттара, Иахсеил, Гуни, Иецер, Шиллем. Бу сеттекихи Яков валлаттан Лаван кыгар Рахилге бирбит кулут жактырыттан ужордыра. Иаковтын Египекке кэлсибит жон кине эдхан ужордыра, кийиттере ахпаккара барыта алтауан алта ки. Эссе итиннигер Египекке Иосиф икки уолламмыта. Яков Египекке көспит уға барыта сәтті уын кейлеға. Яков Иуданы гесемге тиер сірбетін Иосифка ұян берденден әрді ғыппыта. Яковтақ ол сірге тиен кәлбеттірі. Иосиф көлөскөлөк атын білемнетен гесем сірігер ағатыгар Израильге утары аяннабыта. Кіне онно ағатын көрсен куға түспіте, мағнюттан ұға куған тұран өр-өр уя кәйес уақ ұтабыда. Израиль Иосифка, білігім мен ән түн нақын көрен баран үллікпінен дөсеп дейбіт. Иосиф ұбайдырғар, ағатын ұғын жонығар барыларғар әппіте. Мен білігін фараонға тиен қанааттан ұбайдырым, ағам кәлілерден ихитіндер ем. Жоным сүйі ителлер, бара маныллар, манна сүйілерін, баранларын, ұнақтырын барытын илже, байдырын көрін кәлбіттерін дейем. Фараон әйгіні ұңыранылан туақ жарықта қытыны иттағына, кулуттарын биги эмие өбүгөлөр бик курдук эдер ого эрдек бидиттен сүйү көрөбүт диен этерин Египет жана бара маначылары киддактар диллер онун эгини манна гесем сиригер калдырыктыра